the voice of America. ኡብራት ሀገራት አብጣፋፍ ኩነታ 33 ሀገራት ንዝር ከብ 93 ሚሊዮን ህዝብ ህይወት አድህን ሀገዝ ንምቅራብ ዘኹሎ ናይ 22.2 ቢሊዮን ዶላር ሀገዝ ሀቲቱ በተመሳሳለ ዜና ደቡብ አፍሪካ ዘጋጠመ ድርቂ ናብ ዝኸፈአ ደረጃ መማዕባሉን ብሰንኩ 13.8 ሚሊዮን ህዝብ ከምዝ ተጠቅዐን ብፍላይ ኣብ ማዳጋስካር ማላዊን ዚምባብዌን ብዝለዓለ ደረጃ ይረአይ ምህላውን ተገሊጹሎ ሊዛ ሽላይንን ኣኒታ ፓውል ንዝለኣኻልና
ሀገራት ዓለም ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝዓበየ ናይ ሰብኣውነት ቅልውላው የጋጥመን ምህላው ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ እቲ ትካል ብተወሳኺ ልዕሊ 128 ሚሊዮን ሰባት ብሰንኪ ግጭት ካብ መነባብሮ ምዝንባል ባህራዊ ሓደጋ ሕጹፅ ሓገዝ የድልዮም ኣለው ይብል። ስለዚ ድማ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ንዝርከቡ 93 ሚሊዮን ሰባት ናይ ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ንምሃብ ዘድሊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንምርካብ ይግባ ይብል ኣሎ። ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጠቕላሊ ፀሓፊ ንጉዳያት ሰብኣዊነት ስቲቨን ኦብራይን እዚ ናይ 22.2 ሚሊዮን ዶላር ይግባይ ኣብ ህይወት ብዓሰርተታት ሚሊዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ዓብዪ ለውጢ ዘምፅእ ይብሉ።
It will translate into life-saving food assistance to people on the brink of starvation.
እዚ ገንዘብ ሓደጋ ጥሜት የንጸላልውን ዘሎ ሀገራት ቃላያት ቻድን ደቡብ ሱዳንን ናይ ምግቢ ሓገዝ ንምዕዳል ዝውዕል እዩ። ኣብ ሶርያ፣ ኢራቅን የመንን ኣብ ዝተኣፋፊ ኩነታት ዝርከቡ ሰባት ጸግዒ ንምሃብ ዝውዕል እዩ። ብተወሳኺ ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ኤልኒኖ ኣገልግሎት ትምህርቲ ክረኽቡ ዘይኽእሉ ህፃናት ኣገልግሎት ትምህርቲ ክረኽቡ ዝውዕል እዩ።
ብዝተሓሓዘ ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 14 ሚሊዮን ነበርቲ ደቡባዊ ኣፍሪካ ሓደጋ ጥሜት የንጸላልዎም ኣሎ። ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ ቀውዒ ዘለዋ ኣዋርሕ ኣስጋኢ ምዃንን እዚ ድማ ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኤልኒኖ ብዘስዓቦ ትሑት እቶት ዝሓለፈ ዓመት ምዃኑን ኣብ ዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ሓደጋ ጥሜት የንጸላሉ ምህላው ንረድእ።
ለውጢ ክሊማ ኤልኒኖ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ቲሞ ፓካላ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
The impact of the El Nino is now really being felt because the harvest was very poor.
ጸልዋ ለውጢ El Nino ሕዚ ብግልጽ ይረአሎ ምክንያቱ ናይ 2016 እቶት ብጣዕሚ ውሕድ ነይሩ። ሕዚ ድማ ሓረስቶት ኣብ ሓገዝ ጥራይ ዝውከሉሉ ኣዋርሒና ዘለና። ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ዝቕጽል ቀውዒ ኣብ ወርሒ መጋቢት ሚያዝያ እዩ ዝጅምር። ስለዚ ድማ ብዙሓት ሰባት እቲ ኩነታት የተሓሳስቦም ኣሎ።
እቲ ሕፅረት መግቢ ምስ ምውሳኽ ዋጋ ካልኦት ሃለኽቲ ነገራትን ዘይንጡፍ ኢኮኖሚ ሃገራት ዞባን ድማ መንግስታት መግቢ ከየቱ ዕንቅፋት ኮይንዎም ኣሎ። ብተወሳኺ ደርቂ ንኩነታት መግቢ ጥራይ ኣይኮነን ዝጸሉ። ኣብ ማላዊ ጥራይ 137,000 ህፃናት ካብ ቤት ትምህርቲ ክወፁ ተገዲዶም እዮም። ብመሰረት ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ብዘይ ኣብ ሶርያ ዘሎ ኩነታት ኣብ የመን፣ ደቡብ ሱዳንን ናይጀርያን ሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዘድለየን ሃገራት ኮይነን ዝበዝሓ ቁፅሪ ካብ መነባብሮም ዝተመዛበሉ ሰባት ዝረኣዩለን ሃገራት እውን እየን። ካብ ደቡብ ሱዳን ካብ ዝተሰደዱ 1.2 ሚሊዮን ሰባት 80% ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ምዃነን እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ፍልሰት ምዃኑ ሕቡራት ሃገራት ወሲኹ የረድእ።